Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU បន្តទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកត្រឹមនិយាយថាអ្នកកសិករអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបាត់ខ្លួនហាក់ដូចជាស្លាប់ទៅហើយលោកមនុស្សឈិនដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្និសីទវិនិយោគក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA អំពីការគាំទ្រនិងបដកម្មប្រឆាំងនិងដំណើរមកកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថា
ចិនតែចង់បង្ហាញថាចិននៅជាមួយកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងកលវិសាណាក៏ដោយ
ពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទូចឲ្យមានការដោះលែងតំណាងរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះកំណើនជនជាតិចិនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទទូចស្នើជាថ្មីឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានមកដឹកនាំគណៈបក្សឡើងវិញផងដែរសេចក្តីសម្រេចដែលចេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះក៏បានចានចោលការដកយកអសនៈសភាទាំង55របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយហាមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថាជាការដើរផ្ទុយទាំងស្រុងនឹងសិទ្ធិបុគ្គលនិងសមូហភាពក្នុងការចូលរួមបំពេញកិច្ចការសាធារណៈនិងសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌សហភាពអន្តរសភាបានបើកការប្រជុំពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយក៏មានការចូលរួមពីប្រតិភូសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រតិភូកម្ពុជាបានប្រាប់ដល់សហភាពអន្តរសភាថាបើសមាជិកក្រុមប្រឆាំងនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺពួកគេអាចនឹងធ្វើនយោបាយបានវិញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតពេលដែលបំរាមបានផុតប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះពួកគេត្រូវតែទទួលតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមាន12ចំណុចនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអន្តរសភាបានហៅការចោទប្រកាន់និងឯកសារវីដេអូប្រើប្រាស់ដាក់បន្ទុកនោះថាគ្មានអ្វីដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទាល់តែសោះហើយថាលោកកឹមសុខាក៏មិនបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាអ្វីទេសហភាពអន្តរសភាក៏បានចានចោលវីដេអូនោះផងដែរគណៈប្រតិភូសភានៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះហើយថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអន្តរសភាផ្អែកការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហាក់ដូចហាក់ពុំបានធ្វើការគិតគូរពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើយសេចក្តីខាងការរបស់គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការបានផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈនយោបាយពីភាគីម្ខាងហើយលៀបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្មៅងងឹតលោកកឹមសុខានៅបន្តជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងនំលឋាននៅឡើយហើយការស្នើសុំជួបដូកដោយប្រតិភូសហភាពអន្តរសភាបានត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កັບខ្សែព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលត្រូវសួរដោយពួកអ្នកកសែតថាតើលោកយ៉ាម៉ាខាសឈូហ្គីអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្លាប់មែនឬទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយថាវាដូចជាលោកស្លាប់ទៅហើយហើយនេះជាការសោកសៅណាស់លោកត្រាំបានសន្យាថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប្រសិនបើពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់លោកខាសូគីមែននោះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយដូច្នេះនៅឯកន្លែងយន្តហោះចតនៅឯមូលដ្ឋានរួមនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកអេនឌ្រូសនៅមុនពេលលោកឡើងជិះយន្តហោះ Air Force One កាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋាភិបាលត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានពេលវេលាថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេអំពីការចោទប្រកាន់ដល់ប្រទេសទុរគីថាពួកភ្នាក់ងារមកពីបរិជាណាចក្រនេះបានសម្លាប់លោកខាសូគីក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្រៅលោកបានជួបជាមួយពួកមានដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទុរគីក្នុងសប្តាហ៍នេះមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃក់ផុំពីអូបាននិយាយទូរស័ព្ទប្រាប់លោកតាមនៅឯសេវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហែលដោយលោកបាននិយាយប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យផ្ដល់ពេល2-3ថ្ងៃថែមទៀតដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋវើជីញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Steve Mnuchin បានដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទវិនិយោគមួយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាតនៅតែប្រឈមនឹងសំណួរអំពីការតាក់ទែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបាត់ខ្លួននិងការសម្លាប់ក្នុងប្រទេសទុរគីនៅអ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមនុឈិនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនៃការបិទខែប្រហោះតាម Twitter នៅក្រៅពួកប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចឹមប្រទេសចានអ្នកបានដកខ្លួនថយចេញពីសន្និសីទ3ថ្ងៃនេះដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរានៃ VOA អំពីការគ្រប់គ្រងនិងបាតកម្មប្រឆាំងនិងដំណើរមកកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនប្រកាសគ្រប់គ្រងកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរិះគន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើការស្លាប់កុមារក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទូចឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះកំណើនជនជាតិចិនដ៏ច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅឯសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានមកចូលរួមបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅពេលដែលមានគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំស៊ូពេជិនដានឹងធ្វើបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងប្រិចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំចាសសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមជំរាបសួរសុភិចិន្តា
ចាស់លោកខេមរ៉ាតាមមកទល់នឹងពីនេះការសម្ដែងមតិគាំទ្រក៏ដូចជាការប្រឆាំងតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានកើតឡើងហើយឬនៅចា
បាទក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទល់មុខកន្លែងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលហើយនៅប៉ុន្មានដោយថាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12កន្លះឬម៉ោង1នៅថ្ងៃនេះឯងបាទប្រហែលនាទីមុនហ្នឹងបាទហើយពួកគាត់គឺថាមានពេលរហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោងនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលដើម្បីធ្វើបដកម្មតវ៉ាហើយចាប់ផ្ដើមគឺថាតវ៉ាស្រែកទាមទារ ការដែលត្រូវទាមទាររបស់ខ្លួនជាច្រើនបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានកាន់បដាមានកាន់ជាឧបករណ៍ស័ព្ទមានឯដើម្បីនឹងតវ៉ានៅពេលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអឺរ៉ុបនេះហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រវិញក៏បានធ្វើដូចគ្នាដែរនៅកន្លែងផ្សេងគ្នាមិនមែននៅកន្លែងតែមួយទេគឺនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតនៅជិតនឹងដែរប្រហែលជាបើជិះរថយន្តប្រហែលជា15នាទីបានទៅដល់កន្លែងដែលគេសម្ដែងមតិគាំទ្រវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះដែលដូចថាមានការលើកបដាមានការស្រែកគាំទ្រដោយសារតែតាមអ្វីដែលជាការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេបាទ
ចាស់តើលោកខេមរៈដឹងទេថាតើពួកគាត់ទាំងនោះអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរខ្លះតើទាំងក្រុមគាំទ្រនិងក្រុមប្រឆាំងនេះចា
បាទក្រុមទាំងពីរនេះគឺថាសុទ្ធតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយមកពីតំបន់ប៉ែកអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាមានដូចជាប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនេះប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏អាល្លឺម៉ង់ឬក៏អង់គ្លេសអីចឹងហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្បែរក្បែរនៅប្លុកអឺរ៉ុបនឹងឯងដែលពួកគាត់មកដើម្បីសម្ដែងមតិដូចថាប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅហើយក្រុមមួយចំនួនផ្សេងទៀតមកគាំទ្រវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបាន
ចាសតើពួកគាត់ទាំងនោះទាមទារចង់បានអ្វីដែរចា
បាទបើសិនជាក្រុមប្រឆាំងនឹងចាសនកិច្ចឬក៏ដំណើរអញ្ជើញមកដល់ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញពួកគាត់ទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទៅឲ្យសង្ឃឹមថាខាងអឺរ៉ុបគេអាចនឹងជួយគិតគូរពិចារណាអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែយើងនឹងរង់ចាំតាមដានមើលបន្តទៅទៀតពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងដោយថាមន្ត្រីអឺរ៉ុបជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបែលហ្ស៊ិកនេះហើយចំណែកខាងក្រុមគាំទ្រវិញពួកគាត់ក៏ស្រែកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចគ្នាដែរពីការដោយថាគាំទ្រវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនេះអំពីដោយថាដំណើរមកដល់ចឹងទៅគាំទ្រថាមានការដឹកនាំប្រទេសល្អអីចឹងទៅឲ្យខាងដោយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យជួការអនុគ្រោះពន្ធអញ្ចឹងនេះជាមតិត្រួសត្រាសដែលពួកគាត់បានសម្ដែងមតិគ្រប់ត្រឲ្យស្រីគ្រប់ត្ររៀងរៀងខ្លួនបាទស្រីខាងម្ខាងទៅស្រីជំទាស់ទៅម្ខាងស្រីគ្រប់ត្រទៅបាទខ្ញុំបាទបានដើរទៅកន្លែងទាំងពីរនេះបានឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអំពីរឿងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរៈចុះចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរួចថាតើលោកនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់ត្រដែរឬទេចាស
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់គម្រោងការម្ដងទៀតបាទនឹងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួននៅប៉ៃអឺរ៉ុបនេះដែរបាទនៅល្ងាចនេះហើយគេក្រុងថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលរួមហើយ VA នឹងកំពុងតែសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានផងដែរហើយអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនានៅពេលកម្មវិធី VA ផ្សាយនៅពេលខាងមុខទៀតបាទហើយខាងក្រមដែលគ្រប់ត្រួតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងពួកគាត់មកនេះគឺដើម្បីចង់ស្ដាប់ឬក៏ចង់ដឹងពីស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងការសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រហែលម៉ោងទៅមុខទៀតនេះបាទ
ចាចុះតកតងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំវិញថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានការជជែកដេញដោលគ្នាអ្វីខ្លះហើយក៏ដូចជាបានសម្រេចនៅផ្លែផ្កាយ៉ាងម៉េចទៅហើយតើចំពោះមេដឹកនាំទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចា
៎បាទមានកម្មវិធីជាច្រើនបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងមានការដែលត្រូវសម្រេចដែលត្រូវពិភាក្សាគ្នានឹងអំពីរឿងសន្តិសុខការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបនឹងដែលគេត្រូវបង្កជាដូចថាបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្លុកទាំងពីរនឹងអាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបនឹង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅលើរឿងតំបន់ក្តីទៅលើរឿងសកលក្តីគឺថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយឥឡូវនេះពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រជុំគឺមេដឹកនាំធំៗពីពិភពលោកចំនួន51ប្រទេសបូកនឹងដៃគូពីរទៀតគឺ53ដៃគូហ្នឹងរួមមានទាំងកម្ពុជាផងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាកំពុងតែធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងហ្នឹងបាទពីព្រោះឥឡូវនេះមិនទាន់ចប់ទេប្រហែលជានៅរហូតទៅដល់ប្រហែលម៉ោងទៀតម៉ោងនៅប្រ៊ុយសែលនេះបានចប
់ចាចុះថាតើនឹងមានកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈទ្វេភាគីដែរឬទេបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅចាលោកខេមរ៉ាលោកនៅសល់ពេលប្រហែលជាជាង1នាទីទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទមានកិច្ចប្រជុំជាច្រើនបានធ្វើរួចមកហើយកិច្ចប្រជុំដូចជាជាមួយនឹងប្រទេសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអីគឺបានធ្វើហើយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងភាគីទាំងពីរនោះមានការជជែកគ្នាច្រើនពីរឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាហើយនឹងចិនដូចជាបានប្រកាសជួយថាគ្រប់គ្រងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅឆ្នាំខាងមុខនឹងហើយ VAA មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តិចទៀតនេះបើតាមខ្ញុំដឹងហើយមួយទៀតកិច្ចប្រជុំជាច្រើនទៀតបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈទ្វេភាគីជាច្រើនដែរនៅទីនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរ៉ាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះចាហើយយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបាយការណ៍នឹង Facebook Live ជាបន្តបន្តដែលលោកខេមរ៉ានឹងផ្សាយជូនប្រិយមិត្តជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះចានាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាចា
បាទសូមជម្រាបលាសុភជនបាទ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅគ្រាដែលប្រទេសមួយចំនួននៅប៉ៃអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីគាំទ្រដល់ជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈាងមិនត្រឹមតែអបអរសាទរជោគជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈាងបានប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងបានអបអរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបែលហ្សិកជាទីដែលលោកបានជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោកលីកេឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបើតាមព័ត៌មានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនោះលោកលីកេឈៀងបានថ្លែងអបអរសាទរលោកហ៊ុនសែនដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតមេដឹកនាំចិនកំពូលរូបនេះក៏ថ្លែងបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនកាន់តែបោះជំហានទៅមុខខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខលោកលីកេឈៀងពីការដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលតាមរយៈនោះលោកសូមអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតេតិនភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដល់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈៀងបានថ្លែងថាចិនតែងតែគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាពិសេសការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកលីកេឈៀងបានបន្តថាចិននឹងបន្តគាំទ្រដល់ការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅមតិជុំវិញកិច្ចសហប្រវត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិពិសេសលើទំនាក់ទំនងចិនអាស៊ានក្នុងនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាពីការនាំបង្កពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលកន្លងមកចិនបានផ្ដល់កូតានាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន300,000 តោននេះបើយោងតាមការរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែន លោកមន្ត្រីឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងសារាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ប្រាំ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះអាចមានលទ្ធភាពទប់សម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិនឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅជាមួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈ
ធ្វើជាធាននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់នៅទូនេទីក៏ជាឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅហៅថាការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងអញ្ចឹងចិនចង់បង្ហាញថាចិននៅជាមួយកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ
អ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នេះបានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថានឹងមានប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះដែលនឹងជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោកអះអាងថាភាពប្រកាន់ប្រកុសរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជានឹងមិនអាចបង្អាក់ដំណើរកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រជុំនេះបានទេដោយសារតែការប្រជុំនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងពហុភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនបន្ទន់ចំហធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះឡើយ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបនៅតាតឹងហើយជាត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាតាតឹងនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងបន្តជំហានក្រោយថយក្រោយទេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទីទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទីទៀតនោះទេពីព្រោះថាយើងឃើញតែចំហរបស់អន្តរក្រមគឺមានភាពមើងបាត់ច្រើនទៅបញ្ហានឹង
នៅពេល VOA សួរលោកថាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនតែងតែបានបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីហានិភ័យរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតោទុនខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិននោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានកត់សម្គាល់ថាការខាត់ប្រយោជន៍ឬយ៉ាងណាពីការរឹតចំណងជាមួយចិននោះគឺអាស្រ័យលើអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសចិននោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
កន្លងទៅនោះមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងភៀវទេសចរចិនអ្នកវិទ្យុចិនជាដើមនៅកម្ពុជាហើយជួយប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការត្រឹងត្រាក់ហើយមិនពេញចិត្តនឹងចិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចិត្តភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសគឺកម្ពុជាមិនមែនដាក់ពង្រាយទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេគឺកន្លងទៅឃើញថាខំប្រឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានហៅថាឯករាជ្យក៏ដូចជា balance ដើម្បីមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសរវាងចិននិងជប៉ុនហ្នឹងបាទ
ក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបជាមួយឥស្សរជននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Dmitry Medvedev នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលបានសន្យាថារុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ខ្លួនសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលនោះគឺជាអាទិភាពដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលរុស្ស៊ីចង់ជួយលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនេះបើតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រី Federica បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមតិក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបានក៏សម្គាល់នៅការពេញចិត្តអំពីវឌ្ឍនភាពដែលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបើទោះបីជាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ពិតមែននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិននិងមានភាពប្រទែងប្រទើសជាមួយគ្នានឹងគ្នាក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះការិយាល័យធនាគារពិភពលោកកាលពីដើមខែតុលានេះបានព្រមានថាការសើរើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជឿនលឿននិងបង្កហានិភ័យជាចម្បងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធនាគារពិភពលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការចុះថមថយនៃសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏អាចនឹងបង្កហានិភ័យធំមួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាការស្រុតចុះគំហុកណាមួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ធនាគារនេះបានបន្ថែមថាក្នុងសេណារីយ៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះគំហុកខ្លាំងកម្ពុជានឹងរងនៅការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរនិងការធ្លាក់ចុះវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិកុមារបានថ្កោលទោសចំពោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់និងបង្ករបួសដល់កុមារជាច្រើននិងឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាននិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង6ដែលអ្នកជំនាញកំពុងតាមដានចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA ពីក្រុងហ្សឺណែវស្ដីពីសេចក្តីសង្កេតសង្ខេបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះហើយកញ្ញាយូសុធារីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅតែបន្តក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសមាជិកទាំង18នៃគណៈកម្មាធិការស្ដីពីសិទ្ធិកុមារយល់ស្របថាវាពិតជាពិបាកខ្លាំងក្នុងការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសនេះជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនថាជាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាកុមារប្រមាណ 1,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនេះត្រូវរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកើតឡើងរវាងក្រុមមូទីមហ៊ុយទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអនុគណៈកម្មាធិការនេះលោក Clarence Nelson បាននិយាយថាប្រតិភូរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលស្គាល់បញ្ហាមួយក្នុងពេលពិភាក្សាលោកបាននិយាយថាប្រតិភូរបស់ប្រទេសនេះបានទទួលស្គាល់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលគេហៅថាការសម្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យដែលកើតមានចំពោះកុមារលោកបានប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការនេះបានសួរពីភាពដែលអាចជឿជាក់បាននៃក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលហៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យលោក Nelson បានថ្លែងថា
Now the problem and this is what we pointed out to them with this team is firstly it's set up by the coalition they're essentially investigating themsels
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាហើយដំបូងឡើយយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេដែរថាពាក្យបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយទៅពួកគេបានស៊ើបអង្កេតលើខ្លួនឯងទី2ក្រុមនេះត្រូវបានចូលរួមដោយប្រទេសសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធនេះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេមិនបានរួមបញ្ចូលប្រទេសនានាដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធនេះទេហើយទី3ព័ត៌មានដែលយើងមានគឺថាវាមិនបានស៊ើបអង្កេតលើព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដតីទៀតឡើយ
លោក Nelson បានបង្ហាញថា 20% នៃអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺជាជនស៊ីវិលហើយភាគច្រើនជាកុមារលោកបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការបានស្នើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃក្រុមស៊ើបអង្កេតទាំងនោះរួមទាំងការបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលអាចទុកចិត្តបានជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាមិនមាននរណាម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈឬក៏ត្រូវបានកាត់ទោសសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋណាមួយឡើយលោកបានប្រាប់ថាប្រតិភូរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានគណៈកម្មាធិការនេះថាពួកគេនឹងពិចារណាលើសេចក្តីសង្កេតសង្ខេបនិងអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនជាមួយលោកលីយ៉ុងផាត់ទទូចឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះកំណើនជនជាតិចិនដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការបោះឆ្នោតសភាត្រូវពន្យាពេលនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាហានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រៅការធ្វើគិតមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងខេត្តនេះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអន្តរកូរ៉េបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្វល់ខ្វាយកំណើនកំហឹងដល់ប្រទេសចិននឹងនាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងកោះតៃវ៉ាន់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពន្យាពេលលើកការបោះឆ្នោតសភាមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាហានៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនៅក្រៅការធ្វើឃាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ដោយមានរំមចូលទាំងមានវិជាការប៉ូលីសម្នាក់មានអំណាចខ្លាំងផងដែរការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍ផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកកាន់មរណៈទុកនៅឱកាសមួយដើម្បីរៀបចំពិធីបន់ស្រន់សម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះលោកឧត្តមស្នងអាប់ឌុលរ៉ាហ្ស៊ីកមេបញ្ជាការប៉ូលីសបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនៅក្នុងឧបតហេតុបាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងទស្សនកិច្ចដោយឧត្តមស្នងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមស្នងអាមេរិកស្កតមីលឺគ្មានត្រូវរបួសអ្វីទេលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់អាគារមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាហាដើម្បីប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តរូបនេះនិងពួកមន្ត្រីខេត្តបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះបានដើរទៅកាន់កន្លែងឧទ្ធម្ភិកចៈចុះចតនៅក្រៅការប្រជុំនៅពេលការបាញ់កំភ្លើងនេះបានកើតមានឡើងបន្ថែមពីលើលោករ៉ាហ្ស៊ីកដែលបាននៅរស់ពីការវាយប្រហារមួយចំនួនដោយពួកតាលីបានកាលពីពេលមុនដើម្បីផ្តាច់ជីវិតលោកការវាយប្រហារលើកនេះបានបដាលឲ្យប្រធានផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខេតស្លាប់និងធ្វើឲ្យអភិបាលខេតកណ្ដាហាត្រូវរបួសធ្ងន់ជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងធានអាមេរិកម្នាក់ផងដែរបានត្រូវរបួសពួកតាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាអ្នកជ្រៀតចូលម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនេះដោយមានគោលដៅសម្លាប់លោករ៉ាហ្ស៊ីកនិងលោកឧត្តមស្នងអាមេរិកស្កតមីលឺមានគម្លាតខ្លាំងឡើងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលអំពីកតិកាសញ្ញាយោធាអន្តរកូរ៉េមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនព្រួយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យខ្សោយដល់កិច្ចការពាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីខាងឃ្យុងហ្វារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលលោកស្រីបាននិយាយជាមួយលោកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលកុងស៊ីអ៊ូលបង្ហាញចំណុចសំខាន់សំខាន់នីតិផែនការចោះតេលីខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីខែកញ្ញាមុនកង្វល់របស់លោកផុំពីអូអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានឡើងនៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានភាពកក់ក្តៅទេភាពឃ្លាតពីគ្នាខ្លាំងឡើងនេះបណ្ដាលមកពីចំណងតាក់ទងអន្តរកូរ៉េដែលហាក់ដូចជាមានភាពកក់ក្តៅជាងមុននិងលឿនជាងការដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងការធ្វើមកឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងទ្វីបឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Bruce Bechtel ជានាយកម៉ារីនជូននិវត្តនិងជាអតីតមន្ត្រីខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខាងការពារប្រទេសលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកងយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Angelo State University ក្នុងរដ្ឋ Texas លោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្នុងស៊ីអ៊ូលបានធ្វើសម្បទាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធនេះចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញបានលះបង់តិចតួចណាស់បាតុកម្មធំធំនៅតាមផ្លូវនានាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ជុំវិញការកើនឡើងនៃកំហឹងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងមានអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងខ្លួនក្រុមតស៊ូមតិ Formosa Alliance បានព្យាករថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅកណ្តាលទីក្រុងតៃប៉េបាតកោមួយចំនួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងជំរុញអរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលភាសាអង់គ្លេសថា Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាគណៈបកក៏កំពុងរៀបចំធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់និងបានទទូចថាកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងខ្លួនចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានចែកការគ្រប់គ្រងដាច់ពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940មកក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់គឺលោកសេសៃអ៊ីងវិនបានបដិសេធការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនឬការសន្ទនារបស់ក្រុងពេកាំងជាពិសេសអំពីការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងពីរគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនតែមួយដែលការនេះបានមកអាក់ចរចាចាប់តាំងពីលោកស្រីឡាងកាន់អំណាចកាជាប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016មក
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រោយពេលមានពលរដ្ឋប្រមាណ22នាក់ដែលមានទំនាស់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ទទួលបានសំណងថវិកាដើម្បីបញ្ចប់ទំនាស់នោះក្រុមពលរដ្ឋប្រមាណ171នាក់បានដាក់លិខិតទៅលោកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងឲ្យផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីម្នាក់ក្នុងឃុំព្រៃខ្សាច់ស្រុកគិរីខ្សាកោខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានងារជាអង្គការផងនោះគួរបញ្ចប់ចំនួនជាមួយអ្នកការពារដីធ្លីរូបនោះដើម្បីរក្សាមុខមាត់របស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកតតែងច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7200នាក់នៅខេត្តកោះកុងបានដាក់ញត្តិមួយទៅសាលាខេត្តកោះកុងដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលខេត្តក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពដល់សកម្មជនដីធ្លីមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមលិខិតពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហេងសុកវ័យ48ឆ្នាំតំណាងពលរដ្ឋក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគ្រប់គ្រងដោយលោកលីចុងផាត់ដែលជាអុកញ៉ានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ18ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2018របស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន171នាក់ដែលបានដាក់ជូនសាលាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែតុលាបានស្នើសុំអ្នកស្រីមិថុនាពូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះហេងសុកភេទប្រុសវ័យ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិសំរងតកៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងកំពុងតែជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងដោយសារតែមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ របស់លោកអុកញ៉ាលីចុងផាត់លិខិតនោះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងទំនាស់ដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោកហេងសុកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងលិខិតដដែលក៏បានលើកឡើងពីលោកសុយសុភិបដែលគេស្គាល់ថាជាអគ្គនាយកអង្គភាពព័រមានដើម7តាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋលោកសុយសុភិបបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យលោកហេងសុកមានសេរីភាពវិញផងដែរលិខិតរបស់ពលរដ្ឋដែលដាក់ជូនអភិបាលខេត្តកោះកុងបានសរសេរតាមន័យដើមថានៅមុនការបោះឆ្នោតខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ2018ក្រុមការងារខេត្តមានលោកសុកសុធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុននរិទ្ធតំណាងក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកសុយសុភិប អគ្គនាយកសារព័ត៌មានដាប7ចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅវត្តសំរងតកៅហើយបាននិយាយថាពួកគាត់នឹងខិតខំជួយអស់លទ្ធភាពនៅពេលដែលដោះស្រាយដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ22គ្រួសារនៅភូមិសំរងតកៅរួចឲ្យគេដោះលែងលោកហេងសុកឲ្យមានសេរីភាពវិញពលរដ្ឋបានរៀបរាប់បន្តក្នុងលិខិតរបស់ពួកគាត់ថាក្រោយមកក៏មានឈ្មោះស៊ិនស៊ីថាតំណាងក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ បានមកជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅសាលាឃុំព្រែកខ្សាច់និងបានសន្យានាំពាក្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលោកអង្គាលីយ៉ុងផាត់ឲ្យជួយដោះលែងលោកហេងសុកឲ្យមានសេរីភាពវិញតែក្រោយការសន្យាទាំងអស់នោះមកមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីទេហើយនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានបើកសវនាការសម្រាប់ប្រន់ទាទោសលោកហេងសុកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំនិង6ខែលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកហេងសុកគួរតែទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកបានធ្វើជាតំណាងនោះបានបញ្ចប់ទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់រួចហើយលោកបានបន្ថែមថាលោកលីយ៉ុងផាត់គួរផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោកហេងសុកដើម្បីការពារមុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើច្បាប់មួយរូបនោះ
ករណីជាមួយក្រុមហ៊ុន AZ របស់លោកកញ្ញាលីងផាន់ហ្នឹងគឺបានបោះបញ្ចប់អស់ហើយហើយអញ្ចឹងកាលណាបើនៅតែຕົកលោកឃើញសុខឲ្យនៅជាប់ខំអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺដំណោះហ្នឹងគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ហើយវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះនិងកិត្តិយសរបស់លោកកញ្ញានេះអញ្ចឹងលោកកញ្ញាគួរតែពិចារណាក្នុងការអន្តរាគមឲ្យមានការដោះលែងលោកហេងសុកវិញទៅដើម្បីឲ្យបានដំណោះហ្នឹងឲ្យបានដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់ល្អគ្រប់យ៉ាង
លោកអ៊ូចទូចនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ថាខាងរដ្ឋបាលបានទទួលលិខិតរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់បានថាលិខិតនោះបានធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកស្រីមិថុនាពុថងអភិបាលខេត្តកោះកុងឬយ៉ាងណានោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់មកមែនបងប្អូនហ្នឹងប៉ុន្តែលិខិតខាងរដ្ឋបាលគេឲ្យគេវាយត្រាចូលហ្នឹងណាបងចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលតិចហ្នឹងថាបានដល់ណាហើយព្រោះជាប់ណ្ដារដ្ឋបាលគេអ្នកទទួលឯកសារហើយគេ process ឯកសារទៅថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងណា
លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងពិចារណាលើបញ្ហាលោកហេងសុកនៅពេលលោកត្រឡប់ទៅខេត្តកោះកុងក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ថ្ងៃទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកកំពុងមានភារកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកមានប្រសាសន៍ថា
អត់ទេចាំមើលណាចាំខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅមើលទៅជួបមើលយ៉ាងម៉េចណាលើរឿងរ៉ាវយ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំទៅជួបឥឡូវខ្ញុំនៅភ្នំពេញចាំមើលប្រហែល4ថ្ងៃខ្ញុំទៅខេត្តកោះកុងហើយចាំទៅមើល
លោកលីយ៉ុងផាត់ថាត់ក្នុងចំណោមអ្នកចំនួនមានឥទ្ធិពល4នាក់ដែលត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថាន Global Witness ស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការនេះអះអាងថាសិទ្ធិទាំង4នាក់នេះបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេយបន្លំនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងសិទ្ធិទាំង4នាក់មាន3នាក់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាមងរទ្ធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាទង្វើខុសឆ្គងរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបរួមមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់ការបូមខ្សាច់និងការធ្វើអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះពួកគេក៏ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នាពេលថ្មីៗនេះការហូរចូលនៃជនជាតិចិនមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំបានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តទៅលើករណីនេះហើយមួយចំនួនបានចង់ទៅកំសាន្តនៅខេត្តដែលមានវត្តមានជនជាតិចិនច្រើនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុជាដើមកញ្ញាសុខសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាពិសេសគឺជាម្ចាស់ហាងធ្វើសក់តុបតែងមុខនិងលក់ផលិតផលនៅតាមផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មុខរបររបស់គាត់ហាក់មានភាពប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយមានអតិថិជនជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនកើនឡើងដែលភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការនៅក្បែរនោះមកទិញភេសជ្ជៈរបស់លោកស្រីទោះបីជាលោកស្រីទទួលបានអតិថិជនបន្ថែមក៏ដោយក៏ស្ត្រីវ័យ34ឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តសោះអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាពេលដែលជនជាតិចិនមកតែងតែសើអាវដែលមានធំធន់ស្រាឬបារីព្រមទាំងបញ្ចេញរកពីមិនទំនង
វាចូលមកច្រើនវាផ្ដាប់ហើយបើយកឯខ្មែរច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាវាក៏ប្រពលបរិយាកាសក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងនិយាយថាវាចូលមកវាចំណេញចំណាងហ្មងណាខ្លះដូចថ្ងៃមុនណាមកចូលហាងខ្ញុំណាពួកខ្ញុំអត់ចេះនិយាយអង្គចិនទេហើយវាថាអ្នកលក់អីអត់ចេះនិយាយចិនអញ្ចឹងវាសំខាន់មកនៅស្រុកខ្មែរវាចេះនិយាយខ្មែរគឺថាយើងអ្នកលក់អត់ចេះនិយាយចិនអញ្ចឹង
មិនមែនតែអ្នកសិស្សចិត្តពិសិដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភ្នំពេញនោះទេដែលបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តចំពោះវត្តមានដ៏ច្រើនរបស់ជនជាតិចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលបានប្រាប់បទសម្ភារឲ្យ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងដ៏គំហុករបស់ជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពួកគេបានដាក់ការស្ទើបបន្ទោសលើជនជាតិចិនចំពោះការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសខណៈមតិភាគច្រើនមានការរំខានអារម្មណ៍ដោយសារការនិយាយខ្លាំងៗនិងការជួបបារីពីវិភាការរបស់ជនជាតិចិនមួយចំនួនផងដែរកញ្ញាសាវតីបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅហាងសម្លៀកបំពាក់មួយក្បែរផ្សារទូទំពុងបានប្រាប់ថាភ្ញៀវជនជាតិចិនមានចំនួនច្រើនជាង10ដងអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់វ័យ23ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបង្ហាញពីការសង្កេតរបស់ខ្លួនផងដែរថាជនជាតិចិនដែលមកទិញសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងហាងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរើសសម្លៀកបំពាក់ជាងភ្ញៀវដទៃនាងបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
ប៉ុន្តែគាត់ទៅគាត់មកក៏រៀងញ៉ៃញ៉ៃដែរពេលខ្លះគាត់នៅយូរយូរអីអញ្ចឹងមកទិញកៅអើយរៀងទី3ប៉ុន្តែនៅដល់1ម៉ោងចិត្ត2ម៉ោងអញ្ចឹងហើយឡើងញ៉ៃញ៉ៃពេញឡើងរៀងធន់តិចតិចដែរតាពេលគឺញ៉ៃញ៉ៃរៀងញ៉ៃញ៉ៃរៀងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹង
កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅសារព័ត៌មានដើមអំពិលបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook ដោយស្រង់សម្ដីលោកសុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃថាជនជាតិចិនប្រមាណជាង50000នាក់បន្ថែមទៀតនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅចុងឆ្នាំ2018នេះមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរឿងការហោចូលយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាករណីចោរកម្មករណីវាយតប់គ្នាបង្តូចបង្ធំនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិចិនបានគេបផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរករណីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរជាច្រើនក្នុងប្រទេសបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដោយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាក្រុងព្រះសីហនុនិងខ្លាចជាទីក្រុងចិនជាក់ជាមិនខានដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះមិនចង់ទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុទៀតតែម្ដងអ្នកស្រីចិត្តពិសិដ្ឋម្ចាស់ហាងលក់ភេសជ្ជៈក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាហើយប្រសិទ្ធអនុដែលធ្លាប់ជាកន្លែងទេសចរដ៏ប្រសើរបានខ្លាចជាកន្លែងមួយដែលអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកភៀយាមជៀសវាងដោយសារការកានឡើងដល់កំហុកនៃជនជាតិចិននិងកាស៊ីណូនៅតំបន់នោះចំនួនភៀវទេសចរក្នុងស្រុកដែលបានដើរកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធអនុក្នុងឱកាសថ្ងៃជប់សម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅមានការថយចុះរហូតដល់ 16% ក្នុងចំណោមចំនួនភៀវជាតិដែលមកទស្សនាខេត្តប្រសិទ្ធអនុខណៈដែលមានកំណើនភៀវអន្តរជាតិរហូតដល់ 39% នេះបើតាមស្ថិតិដែលចេញផ្សាយដោយមន្ទីរទេសចរខេត្តប្រសិទ្ធអនុអ្នកស្រីឆៃសេលីប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាការថយចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមបណ្ដាខេត្តជាប់សមុទ្រនេះគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះការផ្តល់សេវាកម្មដោយសារកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុក
ចានៅខាងប៉ែកខេត្តជាប់សមុទ្រនោះយើងមិនឃើញថាភ្ញៀវទេសចរចិនហ្នឹងគឺគាត់កើនឡើងយ៉ាងគំហុកចាដោយការសង្កល់
លោកណិតថារោវ័យ24ឆ្នាំដែលជាអ្នកបម្រើក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាលោកក៏បានដឹងពីដំណឹងដែលថាជនជាតិចិនមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកបានចែករំលែកតៗគ្នាលោកក៏បានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនឹងអន្តរជាតិចំពោះការចូលមករបស់ជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែរ
អត់មានស្ដាប់ស្នើវាអត់គោរពខ្មែរយើងហើយម្យ៉ាងវាខ្ជិលច្រអូសធ្វើអាអ៊ីតើវាយគ្នាវាយបន្តអីជើងកាននេះហ៎អីចឹងបើសិនជាគេចិនគេធំទៅអានឹងគេហៅពីជាអីប៉ុន្តែបើប្រជាជនចិនគេប្រជាមកខ្មែរពុតតែអ្នកវាថាអ្នកគេចង់បានទៅគេគេប្រជាជនចិនដែរវាថាវាជើងកាងពួកអ្នកអត់ទៅចេះគោរពសម្រាប់ថ្មបអីចឹងហ្នឹងពួកហ្នឹងវាប្រជាមកទៅខ្មែរ
លោកណុតថារោបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងមិនចង់បានអត់ចង់ឲ្យប្រជាជនមកទៅខ្មែរវិញច្រើនទៅវិញឲ្យបើសិនជាពួកមិនបានបន្តមកមិនដឹងទៅសង្ឃឹមទៅជាយ៉ាងណាទៅអនាគត
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនពេញចិត្តនឹងការមករស់នៅនិងវិនិយោគទុនរបស់ជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ការនេះក៏ព្រោះតែការមកដល់របស់ជនជាតិចិនទាំងនោះបានធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់ពួកគេកាន់តែរីកលូតលាស់តាមរយៈការជួអចលនទ្រព្យផ្សេងៗក្នុងតម្លៃពួកឯជនជាតិចិនក្នុងវ័យ28ឆ្នាំអ្នកស្រីឈៀមវិការមានមុខរបរជាអ្នកលក់ក្រណាត់ប៉ាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាដើមទុនរកស៊ីរបស់អ្នកស្រីគឺបានមកពីការលក់ដីទៅឲ្យជនជាតិចិនដែលផ្ដល់ផលចំណេញជាង 20% នៃប្រាក់វិនិយោគដែលអ្នកស្រីបានបោះទុនអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថារឿងនេះមិនមែនកើតឡើងចំពោះតែអ្នកស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បានទទួលផលចំណេញពីការរកស៊ីអចលនទ្រព្យជាមួយជនជាតិចិនផងដែរ
បើអ្នកមានគេមានដីមានកន្លែងរកស៊ីយ៉ាងទៅគេលក់បានថ្លៃថ្លៃហើយអ្នកខ្លះដែលគេមានដីសល់ឡាដីសល់គេលក់បានថ្លៃថ្លៃហ្នឹងយ៉ាងនិយាយថាហាងឆេវាវាថ្លៃជាងមុនច្រើន
បន្ថែមពីលើនេះអ្នកស្រីវិការក៏កំពុងតែរៀបចំពង្រីកមុខរបររបស់អ្នកស្រីមួយទៀតគឺការជួលផ្ទះទៅឲ្យជនជាតិចិនផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាប់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018ថាកុំឲ្យបារម្ភពីកំណើនជនជាតិចិនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជនជាតិចិនដែលមកស្ថិតនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទេសចរដែលនាំយកលុយនិងចំណូលជាច្រើនមកឲ្យកម្ពុជាទោះបីជាសាធារណជនខ្លះសម្គាល់ឃើញពីកំណើននៃជនជាតិចិនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកកៅសារិនប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលសរុបនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានអំពីកំណើនយ៉ាងគំហុកនៃជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជានេះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ក៏មាន 35,000 អីមកទីនេះមិនដឹងផង
មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានតួលេខផ្លូវការមួយបញ្ជាក់ពីជនជាតិចិនដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Xinhua News របស់រដ្ឋចិនកុំមុយនីសបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះថាចំនួនទេសចរចិនបានមកដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2018នេះមានការកើនឡើង 72% ស្មើនឹងប្រមាណជាង 1.27 លាននាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានខាងលើថាទេសចរជនជាតិចិននឹងអាចកើនឡើងដល់ 2.5 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2020លោកមាននេះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមបាននិយាយថាការមិនពេញចិត្តវត្តមានជនជាតិចិនដែលច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវាកើតឡើងដោយសារមានរឿងប្រដាស់ជាច្រើនដែលប្រព្រឹត្តដោយជនជាតិនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយមួយយើងក៏មិនបានមានបញ្ហានេះដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរប្រមាណជា 70% ហ្នឹងក៏មានខ្សែហោចិនខ្សែចិនណាចូលឆ្នាំចិនរាប់ទៅស្មើដែរណាបាទបាទខ្ញុំគិតថាការរើសអើងនេះវាមិនទាន់ទៅជាចំពោះទូទៅសម្រាប់ជនជាតិចិនទាំងអស់ទេអង្គការសម្ដៅទៅលើប្រសិទ្ធិមានការឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាស៊ីណូទៅប៉ុណ្ណឹង
លោកមាននេះបានបន្ថែមថាករណីរើសអើងនេះក៏ធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមរហូតទៅដល់មានអំពើមិនសមរម្យមួយចំនួនកើតឡើងផងដែរតើតើនឹងផលប៉ះពាល់នៃការមិនពេញចិត្តរបស់ជនជាតិខ្មែរទៅលើជនជាតិចិនលោកមាននេះក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថា
ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនគ្រប់គ្រងរហូតដល់ឲ្យយើងមានការរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជនជាតិចិនដែលគេនិយាយថាអត់ដឹងអីសោះណាព្រោះអីកាលណាការរើសអើងនេះវាបាត់ណាបាត់នៅខ្លាំងពេកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅកិត្តិយសរបស់សង្គមជាតិមួយដែលមានសិលធម៌ដែលយើងត្រូវគោរពសិលធម៌ត្រឹមត្រូវសិលធម៌ល្អណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអានោះយើងត្រូវតែមានវិធានការយើងមិនអាចបដិសេធឲ្យនឹងឯងអាចធ្វើឲ្យបានសន្តិភាពមួយទឹកឲ្យយើងបាទ
កាលពីដើមខែមករានេះលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដែលក្នុងរបាយការណ៍នោះមានការបង្ហាញអំពីលំហូរជនជាតិចិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការកើនឡើងនៃអក្រកម្មក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកយុនមីនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមជនបរទេសចំនួន 6,345 នាក់ដែលស្នើសុំបានការងារនៅស្ថានទូតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ2017នេះមានជនជាតិចិនចំនួន 4,498 នាក់រួចទៅហើយរបាយការណ៍របស់លោកយុនមីនដែលត្រូវបានចែកចាយទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូនិងក្លឹបកម្សាន្តទៅជែកគ្នាលោឡាករំពងនិងបញ្ហាអ្នកបើកបរជនជាតិចិនគ្មានបានបើកបរនានាគឺជាការដើមចមនៃការប្រួយបារម្ភហើយជីវករក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់ចិនបានជិតជែកដណ្ដើមឆ្នាំបាយរបស់ពួកគេលោកបានលើកឡើងពីចំណុចអវិជ្ជមានចំនួនជាង10ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនដែលក្នុងនោះមានទាំងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពអុក្រិតកម្មរបស់បងធំបងតូចផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញពីផែនការមួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃបទល្មើសនិងភាពមិនប្រក្រតីដែលច្រើនដែលបង្កដោយជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថា
សម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានការទទួលខុសត្រូវច្រើននៅទីនោះផងដែរខ្ញុំស្នើថាយើងនឹងរៀបចំក្រុមការងារស្រាលមួយដើម្បីទៅគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាមានអគ្គនាយកដ្ឋាន3ដែលដើរតួ4អាចថា4គណៈរដ្ឋបាលគណៈនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ហើយនិងក្រមអ្នកច្បាប់អ្នកច្បាប់រៀបចំជាក្រមមួយគេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិការឬមួយក៏ក្រមគ្រប់គ្រង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអ្នកស្រីចិត្តពិសិដ្ឋដែលមានមុខរបរជាអ្នកតុបតែងមុខនិងលក់ផលិតផលក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានការបារម្ភមិនល្អចំពោះការចូលមករស់នៅរបស់ជនជាតិចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេព្រោះអីជនជាតិចិនទាំងនោះបានមកដល់និងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាត់ទៅហើយស្របគ្នានោះដែរអ្នកដែលមានដីធ្លីដូចជាអ្នកស្រីឈៀមវិការក៏កំពុងតែរីកចិត្តរីកខ្លាំចំពោះការកានតម្លៃនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅថ្ងៃគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងគម្រាមកំហែងបញ្ជូនយោធាទៅជិតព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកលុះត្រាណាតែប្រទេសមិចស៊ិកបញ្ឈប់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការគម្រាមកំហែងរបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់ទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងចូលប្រទេសមិចស៊ិកពីព្រំដែនប្រទេសហ្គ្វាទេម៉ាឡាក្បួនដើររបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលមានមនុស្សជិត 3,000 នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងសានពីដ្រូស៊ូឡានៃប្រទេសហុនដូរ៉ាសកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ព្រៃភក់និងផ្លូវតាមនានាក្នុងប្រទេសហ្គ្វាទេម៉ាឡាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកហើយបន្តមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំអះអាងថាមានពួកឧក្រិដ្ឋជនថិតក្នុងចំណោមពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះនិងកំពុងជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកត្រាំបានទ្វីតថាការរំលោភបំពាននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងរួមទាំងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការហូរចូលគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាងពាណិជ្ជកម្មឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដាទៅទៀតនឹងមានផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីមួយមានតម្លៃ3200ពាន់លានដុល្លារសំទុះមានតម្លៃ3200លានដុល្លារនឹងកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រការបណ្ដាក់ទុនធំធំក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមុទ្រធ្វើប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចធំមួយតំបន់ឧស្សាហកម្មថ្មីមួយក្នុងប្រទេសថៃដែលមានរោងចក្រផលិតធម្មពលប្រាទឹកផលិតកៅស៊ូនិងផលិតកម្មឧស្សាហកម្មឯទៀតនឹងទទួលក្រុមហ៊ុន500មនុស្សពីឆ្នាំ2021ទីទាំងអស់នេះជាផ្នែកនៃគម្រោងការផ្ដើមគំនិតខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវភាសាអង់គ្លេសថា Belt and Road Initiative របស់ប្រទេសចិនដែលចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងវិនិយោគខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃគម្រោងការនេះរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ខំរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីផែនការខ្លួនក្នុងការកាត់បន្ថយជំនួយឲ្យប្រទេសក្រៅតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវគិតពីប្រទេសអាមេរិកមុនគេដែលភាសាអង់គ្លេសថាAmerica First Strategy.
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vnews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.